Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Iva Kenas. Já tě tu vítám.
Já jsem moc ráda, že jsem zase tady, děkuju moc.
My jsme taky moc rádi. A moc se těším na dnešní téma. Budeme hovořit o duchovní realitě a její multidimenzionální rovině.
Ano.
Podle tvého výzkumu, tvých zkušeností, tvého putování, co je to duchovní rovina, jak ji vnímáš?
Já jsem právě měla problém s tím, jak to nazvat, jestli duchovní, původní, bylo spoustu termínů, ale jak to vlastně pojmenovat, aby to bylo nejlépe přijatelné, aby to vyjadřovalo to, co vlastně zatím vnímám a to, jak ji znám. A já bych možná to vzala z hlediska toho, jak vnímám dimenze, až bych se k tomu nějak dostala. Protože já vlastně, když jsem začala s tím vnitřním putováním, tak jsem chtěla poznat ty jednotlivé vrstvy vlastně toho vědomí, nebo tak vnímám ty dimenze, že to jsou ty jednotlivé vrstvy na sebe navazující. A zjistila jsem, že vlastně to nejdůležitější je to, čemu říkám i to připodobnění k dimenzi nula, ale je to vlastně onen zdroj všeho, zdroj absolutna, ke kterému máme všichni přístup. A přes něj právě máme přístup ke zdroji, jakožto k Bohu s velkým B, tedy jako toho absolutního, absolutní kreativita, absolutní moudrost, absolutní láska. A přijde mi důležité právě i se zabývat těmi dimenzemi 1 a 2, které nejsou tak moc diskutované, protože jak to vnímáme často hierarchicky z toho našeho duálního pohledu, že vlastně čím vyšší ta dimenze, tím lepší, nebo tím jsme tam už jakoby dál osvícený. A zapomíná se na tu druhou a první, které ale jsou vlastně blíž k tomu bodu nula. Jako když si to představíme jako ten torus, nebo jako to elektromagnetické nebo energetické pole, tak vlastně, že jo, k tomu prostředku máme logicky blíž z toho 3D světa přes to 2D a 1D. A já, když jsem takhle putovala právě i do těch dimenzí, tak jsem konečně pochopila, v té druhé dimenzi jsem pochopila, proč mě vždy tak fascinovala geometrie a od ní odvozené magické symboly a runy, protože vlastně to je svět tady těch tvarů a symbolů, těch 2D symbolů tvarů, který jsou živoucí. Tam neznamená, že jsou to jenom plochý. My jsme zvyklí v tom 2D se hodně pohybovat přes knihy, že jo, i přes počítač, vůbec vlastně v té dvoudimenzální realitě hodně žijeme, i když jsme ve 3D. A spojit se s těmi živoucími symboly nebo runami, které jsou vložně kódy stvoření, je právě velmi zajímavé a i na té úrovni máme všichni nějaký ten osobní symbol nebo svůj jakoby dvoudimenzionální sebe, by se dalo říct. A přesto k té první dimenzi, kde už je vlastně ten základní protipol světlo, tma a potom k té dimenzi nula. A přes tu dimenzi nula se totiž můžeme, nebo přes ten vlastní zdroj se můžeme promítnout kamkoliv, protože tam se propojíme se vším. A my jsme multidimenzionální bytosti, jenom tady v tom hmotném světě se rodíme s amnézií duše, takže si to neuvědomujeme a právě je to těžší se k tomu vrátit. Ale z toho mého teda putování mezi dimenzemi jsem zjistila, že s tou omezenou myslí tady v tom světě a se mi nedaří dostat dál než do 7. A i tak nějak jakoby potom jsem vnímala a posléze mi to potvrdili někteří autoři knih o tady té tematice elektromagnetického energetického pole, že vlastně ta 7. je taková jako hraniční a potom ta 8. a 9. už se zase propoje s tím zdrojem. A vlastně ta 10. a 11. už jsou vlastně jakoby ty navazující paralelní dimenze třeba jiných paralelních existencí. A, takže je to takové zajímavé, ale tady to studium těch dimenzí a to moje putování tam a snažit se jako prozkoumávat, v které té vrstvě, když si to představím jako cibuli, tak v které té vrstvě, co můžeme dělat nebo s čím můžeme pracovat, tak se velmi shoduje. Já si to ráda ověřuju, protože že člověk si takhle putuje, něco si zažije a potom vlastně se porozhlédnu, ne předtím, abych se nenechala ovlivnit, ale potom se porozhlédnu, kdo třeba z autorů nebo tady těch spirituálních lidí, dalo by se říci, se tím zabývá také. A je neuvěřitelné, že asi v 90% se to shoduje s výzkumem Matiase de Stefano, což je teď takový nováček na té spirituální nebo v té spirituální komunitě, nebo jak to nazvat. Ale je neuvěřitelné, že on vlastně to popisuje velmi podobně a i se zabývá právě tou dimenzí 1, 2, nejenom těmi vyššími, většími. Ale třeba velmi se shodujeme právě v tom, jak nazírá čtvrtou dimenzi jako dimenzi času, kde se pracuje s časem už na úrovni, kde si můžeme právě vytvořit ty různé časové třeba kapsle, podobně jako tady vytváříme fotografie nebo film, tak tam si můžeme vyloženě jako zakapslit momenty a prožít si je naplno znovu a znovu. Nebo se zasmyčkovat v něčem, když chceme něco lépe pochopit. A je to vlastně kreativní možnost, jak pracovat s časem. A v té páté dimenzi já, a teda potom mi to potvrdili, on vnímáme, že už ta realita je tvárná. Takže já jsem vždycky ráda, když se mi to potvrdí i od jiných autorů nebo od jiných tvůrců. A tady u toho Matiase de Stefano se mi potvrdilo, že vlastně vidí to rozdělení těch dimenzí podobně jako já, protože oni jsou na to protichůdné názory. Já i si všímám, že vlastně někdy se to vnímá spíš jako právě ty hustoty hmoty nebo vibrace, že někdo vnímá právě, že ta druhá dimenze je nižší vibrace. Ale to právě, jak on to rozděluje, je hodně podobné tomu mému, že to je jenom o zúženějším nebo rozšířenějším vědomí. Ale je to vlastně jeden celek, že to není o té hierarchii, že by něco bylo nižší nebo vyšší podle té hierarchie, kterou známe tady v dualitě, ale spíš je to o tom opravdu, já to i ráda připodobňuju například v té druhé dimenzi. Ten přechod z druhé do třetí, který se nám hezky chápe, tak je úplně geniálně zpracováno v písničce Aha, Take on Me, jestli možná si ji viděla, kde tam je vlastně ten přechod, že si dívka čte, že jo, ten 2D komiks a najednou se prolne do toho 2D světa a pak z toho 2D světa vlastně díky té nějaký přitažlivosti nebo počínající lásce vlastně vytáhne z toho 2D světa do toho 3D toho zpěváka, který je v tom komiksu, jako by v tom 2D jako hrdina. A tam je tak krásně a moudře to zpracovaný právě ten přechod mezi dimenzemi, tak jednoduše a takhle nějak právě to vnímám, že to není tak jednoduché, jak se někdy říká, že můžeme vlastně přejít třeba vědomím, tak já to vnímám opravdu jako úplně odlišnou právě realitu a že ten přechod samotný je, je docela komplikovaný. Proto nevím, jestli k němu dojde vůbec teďka, jestli jsme na to připravení ještě jakoby přejít do nějaké jiné, dokud jsme tady v tom 3D vlastně takhle na té nízké vibraci, by se dalo říct.
Tomu rozumím. My se ještě dostaneme k tomu, k té mé původní otázce, co je to duchovní realita, ale teď mě napadla otázka k tomu, co jsi právě říkala. To vlastně znamená, že podle tebe, podle tvého zkoumání, není možné, aby někdo v tuhle chvíli byl třeba v tom 5D, 4D, protože
vědomím jako to ano. Není... Vědomím ano. Ale myslím jako fyzicky, protože tam už jsou úplně jiné fyzikální zákony z mé zkušenosti, tady z toho mého putování. Že třeba v tom 4D už můžeme pracovat tvárně s časem, v 5D můžeme tvárně pracovat i s hmotou, takže si zhmotňujeme vlastně svůj svět, vytváříme si tam své světy. Takže tohle si myslím, že tam ještě jakoby nevidím, že bychom tam směřovali, že už bychom si tvořili takhle jakoby.
Rozumím.
Tvoříme si samozřejmě myšlenkami, spolu vytváříme tu realitu, ale ne tak, že bychom si najednou tady představili, že máme zámek a najednou tady bude. A takže tam vědomím tam můžeme, tam asi paralelně jsme. Mm-hmm. A to jsem se právě chtěla dostat konečně k té odpovědi na to, co je ta duchovní nebo původní realita. Tak dle mého je to právě ta realita, kde už máme to rozšířené vědomí a kde už můžeme pracovat s těmi rozšířenějšími dimenzemi. To znamená, že už můžeme pracovat i s časem a prostorem. Tady v tom 3D jsme pořád omezení jistým prostorem a časem, ale můžeme to naše vědomí, které tam paralelně je, samozřejmě, já to nevnímám, že bychom se inkarnovali celý, ale část. A je to vlastně asi podobně, si to vždycky připodobňuji, jako když vlastně máme třeba tělo a z té mysli a teď máme, že jo, ruce, nohy, prsty a teď každý ten orgán nebo každý ten prst může zažívat jiný příběh. Mm-hmm. A to naše vědomí, třeba se toho nemusí být vědomo. Mm-hmm. Takže ta původní realita vnímám, že je právě to, kde to není to omezení. Tím prostorem a časem.
Rozumím.
A pak jsou ty paralelní 3D světy, které už mají, třeba jsou méně omezený než my tady v tomhle Matrixu, ale je tam pořád ten rámec nějaký časový.
Ty jsi hovořila o Matiasi de Stefano, že jsi se s ním shoduješ ve svém pohledu na dimenze.
Ano.
A jsou ještě nějaký jiní autoři, se kterými třeba máš podobný pohled?
Ano, v současné době je to David Icke hodně a tam zase já se nerada nechám ovlivňovat, takže já si ty věci ověřuju až potom putování a zajímá mě potom, jestli to někdo viděl stejně, tak si to potom ověřuji. A právě u toho Davida Icke se mi stalo v rámci toho zkoumání těch dimenzí, že jsem si přečetla ty jeho dvě poslední knihy Past a sen a tam mi to neuvěřitelně zaklapávalo právě do toho, co jsem nazřela během toho putování do těch astrálních rovin a právě do těch do toho Matrixu za tím životem, nebo posmrtný Matrix, nebo jak bychom to nazvali. A potom další autorka Barbara Ann Brennan, ta se mi nádherně vlastně tam zaklaply ty věci, co se týče elektromagnetického pole, energetického pole. A tam je to hodně podobné, to, jak jsem to vnímala, nebo vnímám já a jak to vnímala ona. A potom současná autorka Isabella Green, která píše vlastně také o tom, ona má zkušenosti s tím astrálním cestováním a právě napsala knihu Opouštění pasti, Leaving the Trap, jak lze opustit právě tady ten posmrtný matrix, který někdy chce držet ty duše právě v tom začarovaném kruhu znovu zrození. Takže tady ty autoři teď, ale samozřejmě od střední školy asi jsem byla fascinovaná právě těmi mytologiemi a těmi prastarými texty, které jsou mi doteď oporou a právě v nich vždycky najdu nějak ty souvislosti a to jsou védy, severská mytologie, irská, keltská a pohádky taky. Já ráda studuju legendy a pohádky, v nich je obrovská moudrost a taky mi to tam vždycky nějak zaklapne.
Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodnatelevize.info/premium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte Klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Doporučujeme nový rozhovor s Ivou Kenas, kde hovoříme například o tom, jak nám archetyp demiurga nebo archontu může přicházet do hmoty skrze toxické lidi nebo osoby s narcistní poruchou. A také o tom, jak poznávat své původní a paralelní domovy a v čem nám to může pomoci. Zmínili jsme tady už několikrát Matrix a nějaké omezení s ním spojené. Mm-hmm. Jak ty vnímáš Matrix? Co to podle tebe je a proč v knize používáš pojem současný Matrix?
Současný, protože to vnímám, že právě těch Matrixů bylo a může být mnoho, tak jsem chtěla konkrétně abych to konkretizovala, že to je ten náš současný. Mm-hmm. Ale já vnímám ten Matrix, město vždycky zobrazuje jako nějaké odklonění právě od té původní časové linky nebo původní 3D planety. A já to vnímám vyloženě jako dvě planety, prostě paralelní. Jedna ta, ta hodně hmotná, zahuštěná, což vnímám jako ta materie, ten Matrix, a ono i v tom slovu, že jo, materie v angličtině matter, jako vlastně nějaký, by se dalo říct, materiální error, jako chyba v té materii, nějaký, jakoby nějaká chyba v systému, že došlo asi k vytvoření právě nějakého paralelního toho původního světa, který není tak harmonický. A je to všechno, však to víme, že tenhle svět není harmonický, že je dost těžký, dost duální. A takže proto to nazývám současný, že vlastně tam je mnoho verzí, protože já když putuju do těch 3D paralelních světů, tak jednak jich je tam hodně. Já tedy v knize zmiňuji hlavně tu jemnohmotnou verzi planety, ale je tam mnoho i různě, jak to rozdělit právě, jak to zaškatulkovat, různě jemnohmotnějších, ale zase i třeba náročnějších 3D světů. A právě to jsou asi ty matrixy, to jsou asi právě ty, protože ta původní realita, kde už máme to vědomí vlastně v těch rozšířenějších dimenzích, tak tam už jsme naprosto svobodní, takže to mi právě přijde jako ta reálná původní. A tady ty 3D světy, ať jsou třeba krásnější a je mnohmotnější, tak přesto jsou pořád nějakým způsobem ohraničený právě tím časem a tím daným prostorem.
A ještě mě jenom napadá, aby jsme to jako správně pochopili, do původní reality se inkarnujeme jako do Matrixu, nebo z původní reality se inkarnujeme pak právě?
Z původní, no, my tam, dle mé zkušenosti, tam většina z nás paralelně je. Ale právě se vysílají ty části tady do těch jiných zúženějších dimenzí, aby se třeba z různých důvodů, každá ta duše asi má jiný důvod. Ale právě, že tam jsme, a to bylo těžké pro mě pochopit, že tam paralelně vlastně jsme, i když tady prožíváme ty příběhy. A proto i třeba mnohdy, když nám zemře někdo blízký a my třeba čekáme, že se nám ozve, že se nám zjeví, tak on třeba, nebo s námi začne komunikovat, tak on třeba nikdy vlastně to nemá zapotřebí, protože on už se tam setkal s námi, s tím naším právě jako paralelním já. Takže někdy si neuvědomují třeba ani to naše vyšší já, nebo které tam funguje, ty naše nebo těch více vyšších já, když jsme třeba v těch paralelních dimenzích. Si nemusí uvědomovat, že třeba to já, který je vyslaný tady na tu inkarnaci, třeba trpí, nebo že nějak strádá. A to je taky zajímavý, a jak mám ráda ty alegorie, tak si to připodobňuji zase třeba, když člověk sedí u počítače, že ho zapracuje se a zapomene na to, že třeba má nějak špatně danou nohu a začne mu brnět a teď si neuvědomí, že ta noha trpí, protože to vědomí je zaměstnaný něčím jiným, a nebo třeba si neuvědomíme, že se ničíme záda, nebo jo, že vlastně tu část nějakou toho těla třeba na ní zapomeneme. A takže tak nějak to vnímám, no, že to vlastně vyšší vědomí naše tam je, ale ty inkarnace paralelní můžou prožívat něco právě tady v těch 3D realitách.
A ty jsi tam ještě psala zajímavé připodobnění ke dvěma hadům, který vlastně taky ukazuje takový převrácení určitý, že toho jednoho hada jsme zavrhli. Můžeš k tomu něco říct?
Ta dualita, to je asi, když se popisuju to energetické pole, ano. To je ta temná a světlá stránka. No, tam ta temná stránka je samozřejmě zapotřebí taky pochopit, když jsme tady v tom. A já právě zase k tomu připodobnění. A teď nedávno právě, když jsem tak nějak dumala a potom meditovala nad tady tou realitou, že já s tím mám opravdu problém s tím, s tou dualitou vyhrocenou do toho neustálého boje mezi zlem, dobrem, mezi tou stinou, kladnou stránkou, to neustálý viník, oběť. Nebaví mě to ta hra, oko za oko, že jo, všichni jsme slepí. A tak jsem nad tím dumala a právě mi to, najednou se mi tam zobrazila zase ta alegorie toho příběhu. Že vlastně, aby se odvíjely ty příběhy, já jako, že jo, vystudovala jsem scénaristiku a kreativní psaní a pak jsem psala, nebo stále píšu romány, tak vlastně jsem zvyklá na to, že se musí vytvářet ten konflikt, aby ten čtenář to četl, aby, že jo, to publikum se pak třeba podívalo na ten film nebo divadlo. Takže ten konflikt je zapotřebí. A v tom příběhu právě často ten konflikt je o tom, že ten hrdina se setkává se svým stinným já. A ten konflikt vlastně mu vysvětlí, co je ta stinná stránka a proč je s ní konfrontován. A to mi právě přijde podobné jako ty dva hadi, ten temný a světlý, nebo černý a bílý, to yin a yang, že vlastně někdy ta stinná stránka může i podpořit tu kladnou. Že někdy třeba to, co považujeme za náš stín, a třeba, já nevím, tvrdohlavost. Jo? Někdo je příliš tvrdohlavý, ale někdy se mu ta tvrdohlavost vyplatí a právě podpoří to světlo. Je to podobné jako strom. Vlastně někdy potřebuje ten strom stín k životu. Kdyby na něj pořád pražilo sluníčko, tak zahyne. Takže je to o té harmonii pro mě, ty dva hadi, právě ten černý a bílý. Je to ono, co jsi myslela?
Ano, jo? Ano, ano.
Tak doufám, že jsem to odpověděla.
Ano, rozhodně. Jeden z tvých nejnovějších průvodců, spolutvůrce Elfích a bílých říší, ti řekl, jak píšeš v knize, tento svět není původní. Myslíš, že bychom vás nechali zničit matku zemi? Je to pouze alternativní verze nesmrtelné a nekonečné reality. A to mě přivádí k otázce, zda nežijeme v simulaci.
No, já to tak vnímám. Já to tak vnímám od jisté doby a poprvé, ještě než mi přišel tady ten vzkaz, tak poprvé se to ke mně dostalo, ještě než jsem se zabývala gnostickými texty nebo gnozí, tak poté, co mi zemřela blízká bytost a já jsem komunikovala s její duší nebo s tím právě jejím já v té původní realitě, abych to teda řekla správněji, a ona mě právě překvapila tím, že řekla, no ale já nejsem mrtvá. Vy jste ty spící a my tady jsme vlastně ty živí, jako kdyby ona nás vnímala jako ty mrtví. A mě to překvapilo. A pak jsem s ní vlastně začínala často tady ten vnitřní dialog a ona mi řekla třeba o té projekci právě. Ona mi řekla, že jsme v projekci, asi něco jako simulaci, nazvala to mřížkou, a že abych pohledla za projektor, že je důležitý jít za ten projektor, abych zjistila, jak to všechno je. A to je právě, to bylo i takový to moje prvotní pnutí právě, když, že jo, umírají ty blízké bytosti, tak člověk se chce dozvědět, kam šli, kde jsou a chce je třeba navštívit. A to právě pro mě bylo to největší pnutí, jako poznávat ty světy, abych právě se znovu skontaktovala tady s těmi blízkými zemřelými. Ale tady tohle právě potom, když mi přišel ještě tady tento vzkaz, tak můj manžel mě upozornil na to, že to zní dost gnosticky, abych to začala studovat. Takže vlastně tady to mě potom dostalo k tomu studiu gnosticismu. Tady ty dva komenty. A to jsem tehdy ještě vlastně o tom neměla moc ponětí, vlastně o čem to je.
No a zní to teda, jako kdyby ten náš svět, nebo i tak si to vlastně říkala předtím, že ty to vnímáš jako dvě jako planety, jedna ta původní a jedna ta, dejme tomu 3D, nebo ta hmotná, tak jako kdyby ta hmotná byla kopií vlastně té původní. A kdo, jak vznikla tahle kopie, kdo ji stvořil, kde je stvořitelem?
Tam je právě ten, ano, ty stvořitele. A jak vnímám já stvořitele jako toho Boha s velkým B, jak je teda to absolutno, ten zdroj, to absolutno lásky, moudrosti, tvořivosti. Ale potom vlastně v tom rozšířeném vědomí, v těch realitách nebo dimenzích té šesté hlavně a sedmé dimenze, tam vnímám ty tvůrce tady těch právě paralelních světů. A v tom 5D si tvoříme své vlastní světy, ale zdá se mi, že od té 6D jakoby vnímání reality se můžou tvořit ty 3D světy. Mm-hmm. To mě překvapilo a tam, že jsou tvůrci právě těch 3D světů paralelních, ale zdá se, že tam je vždycky nějaká ta původní verze a potom se z toho jakoby vytváří nějaký ty alternativy. Mm-hmm. To podobně, jako když máme příběh, zase ty moje alegorie, když máme příběh třeba Romeo a Julie, jo, tak se různě můžou vytvořit různé varianty, ano. Filmové zpracování, divadelní zpracování, stane se to předlohou pro mnohé i literární třeba publikace, ale ten základ vlastně je tam ten archetypální základní příběh. Mm-hmm. Tak mně se zdá, že právě na té 3D úrovni jakoby je tam ta jedna základní verze a z ní se potom vytvoří třeba mnoho kopií. A tady tato kopie je velmi duální, velmi zahuštěná energeticky a velmi náročná. Ale vlastně jsou i ty, které jsou méně náročný. A asi je to i jako, když si vezmeme právě žánr třeba těch příběhů. Že někdo si vybere, někdo má rád žánr, já nevím, romantické komedie, někdo radši kouká na horory. Jo, že asi je to takhle jako nějaký ty prostory, v kterých si hrajem, by se dalo říct. A někdy ta hra je dost náročná, drsná a někdy je skvělá. Tak nějak to vnímám, tak si to vysvětluji tady tím svým současným omezeným vědomím samozřejmě.
Já ráda taky nad těmahle věcma přemýšlím. A jak o tom mluvíš, tak mi tam vlastně naskakuje, že když takhle jsou nějací tvůrci těch světů, tak těch tvůrců může být nekonečně mnoho. To znamená, že i těch světů může být nekonečně mnoho. Ano. Těch verzí. Mm-hmm.
Ano,
zajímavá představa.
No. Ano, a asi někteří z nás tam prostě jsou jako ty tvůrce. Třeba o tom neví, protože jsme oddělení od toho rozšířenějšího, vyššího vědomí.
No a taky jsi zmínila projektor. Vlastně nějaký svět za projektorem a nějaký svět před projektorem. A právě u Davida Icke, kterého jsi zmínila, tak jsem já narazila už asi před 10 lety na zmínku o Saturnu. A všimla jsem si, že i ty se zmiňuješ o tom ve své knize. A on vlastně tam říká něco v tom smyslu, že ten projektor by měl být právě jako na Saturnu a že vlastně z prostoru toho Saturnu se k nám na Zemi promítá ten Matrix, nebo takhle jsem to aspoň chápala.
Tam je to právě to oko, kde ten Saturn, že je obklopen těmi prstenci, vytváří to oko, nebo možná i ten projektor v nějaké té verzi. Ano, já tady s tím taky velmi souzním, protože já vlastně, když takhle jsem putovala do toho jemnohmotnějšího, teda do toho paralelního vesmíru, tak mi právě přišlo, že za tím Saturnem už je to jiný, už je to jemnohmotnější. A jako kdyby tam byl nějaký opravdu prstenec nebo nějaký obklíčení, že ten Saturn to nějakým způsobem omezuje, tady ten vesmír hmotný. A že za tím Saturnem už je to jiné. A i v té vnitřní zemi vlastně, že už je to jemnohmotnější a jiný paralelní. Proto i asi to sdělení, že byste neničili, nenechali bychom vás ničit matku zemi, protože ta matka země existuje i na té jemnohmotné úrovni. A i když ta jemnohmotná úroveň to vnímá a třeba tím trpí, když my ubližujeme přírodě na té hmotné, tak vlastně je tam paralelně se jakoby drží ta hlavní verze toho příběhu nebo ta hlavní verze. Takže tam jí drží právě ten jemnohmotný vesmír. Ale něco se stalo a zdá se, že mně ten Saturn tam dává smysl i z té severské mytologie. Já jsem to porovnávala právě, protože Ragnarok, který někdo to vnímá, jako že se teprve stane, mně přijde jasné potom, když si člověk přečte tu poetickou erdu, že to je něco v dávné minulosti, co už se stalo, ten pád bohů na zemi. Otázka, jestli jsou to ty tvůrci z těch rozšířenějších dimenzí nebo nějaký vesmírní návštěvníci, kosmonauti, to už je na interpretaci. Ale došlo tam k určitému během toho Ragnaroku uzamčení právě toho Midgardu, nebo teda planety Zemi, ale Země, ale může to být i třeba celého toho systému právě po ten Saturn. Obklíčení Jormungandrem, hadem, vlčím hadem, doslova v překladu. A ten vlčí had, syn boha Lokiho, Loki, taky vlastně je odvozeno od lok, jako zamykat, uzamčení, vlastně obklíčil ten Midgard a začal nový věk. A pád bohu a nějaký nový věk. A mě právě u toho vždycky, i teď mě běhá mráz po zádech, protože mi přijde, že tam právě se popisuje to uzamčení v tom Matrixu. Že to takhle dřív nebylo v tom současném Matrixu, zase abych teda to řekla. A v tom současném nastavení. Že dříve to tak nebylo a že jsme byli svobodnější. To naše vědomí nebylo tak uzamčený. Měli jsme přístup právě k těm našim rozsáhlejším já. A mohli jsme si tu hru hrát svobodněji. A že tam došlo k nějakému uzamčení. A tam to dává i smysl mytologicky vlastně. Tady ten Saturn, že jo, víme, že to není úplně pozitivní entita, požírá své děti. Že jo, je to pán času, omezení, vlastně právě té karmy a takových těch těžkých údělů. A je to takový ten archetypální přísný učitel. A do toho právě jakoby to nějak sedí, ta symbolika. I David Icke to i připodobňoval třeba k a pánovi prstenů, že jo, k Sauronovi, ano, a to jeho oko. Sauronovo to se mi taky líbilo, to Sauronovo oko, protože to opravdu ze zhora ten Saturn vypadá jako oko. Ale jako dobrou zprávu vidím, že ty prstence se teď vytrácejí nebo mizí. Takže kdo ví, jestli ten efekt toho Matrixu nás postupně opouští, to omezení té hmotné reality.
To je zajímavá informace, takže se vytrácejí ty prstence.
Ano. To považuji za pozitivní. Asi se tam něco děje. Že by možná ta hmotná existence konečně mohla být bez těch omezení.
No, abychom nevyvolávali dojem, že ta hmota je něco podřadného, něco prostě méně jaksi důležitého, tak určitě si myslím, že má svůj smysl. Kde ty vnímáš smysl toho hmotného světa?
No, je taky otázka, co je hmota. Jo? Když se vezme, že jo, je to zahuštěná energie, zahuštěné světlo, to je právě to, ale ano, je to ten hmotný svět, teda vnímáme ho jako, mně přijde právě těžký tady ten současný nebo náš Matrix, spíš v tom zahuštění to vnímám právě jako to omezení. Že kdybychom, já si pamatuju třeba z té prvotní inkarnace tady, že ještě jsme byli schopní vlastně v těch tělech nebo v těch skafandrech, jak jsem je vnímala, fungovat s tím, že jsme si pamatovali, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Neměli jsme to ještě takové omezení. Ale potom se to právě omezilo a tam už mi přijde to uzamčení právě toho vědomí jako těžký přečin, že vlastně tam už se ty duše omezí a i když si to třeba některé zvolí, tak přesto tam dochází vlastně k nějaký blokaci se zdrojem, k tomu napojení právě na toho pravého boha, bychom to řekli teda gnostickým termínem, a právě je tam to uzamčení toho těch archontů nebo těch sil, který se snaží tady od toho poznání té pravý božský jiskry nás odklonit. A to mi právě přijde nejtěžší na té hmotné realitě. Ale je to dobrodružná jízda, no. Spoustu lidí nebo spoustu těch inkarnátů si to užívá a je to asi, zase kdybych to mohla nějak připodobnit, je to asi jako když jedeme na dovolenou a někdo si vybere jet do wellnessu, někdo na nějakou luxusní třeba poznávací jízdu a někdo jde skákat bungee jumping nebo se potápět se žraloky. Tak mně přijde, že právě to je, jo, že ten Matrix je pro ty dobrodruhy, pro ty dobrodružné, statečné duše, které jdou prostě do toho i přes to nebezpečí. A je v tom taky síla, je v tom taky vlastně krása. A některé ty duše prostě jdou třeba s těmi, jako my jdeme někdy, jedeme na cestu, i když se nám třeba nechce, protože někoho máme rádi, chceme mu udělat radost, tak někdy ty duše prostě sem hopsnou pro tu milovanou bytost. No. Takže tak nějak to vnímám.
Ty v knize píšeš, že dříve duše po smrti směřovala do vnitřní země a tudy potom do původní reality. Za to teď směřuje k nebesům, kde se nachází taková nízkovibrační posmrtná zóna.
Mm-hmm.
To je to, co se dnes nazývá astrál často?
Ano, asi je to část. Ono, já s tím astrálem mám právě problém, že to je otázka té terminologie. Ono někdy, protože ten astrál je, astrum je hvězda, takže nějaká hvězdná sféra. A od vlastně toho počátku 20. století, že teozofická společnost tím přišla poprvé s tím astrálním cestováním nebo astrální projekcí. A právě, že to je ten termín, že třeba spoustu lidí používá jiné metody k tomu putování, ale nazývá se to astrální cestování. Já bych taky mohla říct, že vlastně astrálně cestuju, i když necestuju do astrálu. A tam je právě problém, že proto nemáme moc tu terminologii v tom slovníku, té spirituální literatury. Takže tam je otázka, ano, jestli ten astrál vnímáme jako teda celou tu škálu těch posmrtných sfér, anebo jenom jako tu nízkovibrační sféru kolem planety, kde se nachází nějaká ta zóna toho posmrtného matrixu, který se snaží nebo chce, ale nedaří se mu to vždy. Ale může se snažit o to vlastně ty duše jakoby recyklovat zpátky do té inkarnace na Zem pořád, že se třeba nemůžou posunout dál třeba do jiného paralelního vesmíru nebo na jinou planetu v rámci tohohle vesmíru, nebo je tam nějaká prostě, někdo to nazývá právě nižší astrál nebo část té čtvrté dimenze, kde je tady to nějaké vypočení a právě hodně například ta autorka Isabella Green, která hodně takto astrálně cestuje, má s tím zkušenost, tak to vnímá vyloženě jako něco, prostě nějakou klenbu, za kterou už se jako nemůže ta duše dostat i v tom posmrtném světě, že třeba je v krásných prostorech astrálních nebo naopak v dost těžkých, ale vlastně nějakým způsobem vždycky nucena nebo její namluveno, že se musí vrátit zpátky do té inkarnace. Buď to nátlakem, co se viny týče, takže se třeba nějak provinila, musí něco napravit nebo odčinit, nebo i sama chce něco napravit, odčinit ta duše, a nebo naopak takový to pozlátko, že se něco slibuje. Zažiješ třeba tady obrovskou slávu, bohatství, budeš tady s tou osobou, třeba mít vztah a tak dále, že se něco naslibuje, ale že vlastně tamto vědomí ještě stále není svobodné. A to je asi nějak jako tady ta astrální rovina. Ale zase je to o té terminologii, no, jak to nazývat. Ale zdá se, že se to nachází kolem planety. A právě proto v té vnitřní zemi existují portály právě do té původní reality. A spoustu těch nejstarších nauk vlastně směřovalo do té vnitřní země. Ať už máme v Egyptě, že jo, Amenty nebo Elysium řecké, že šli vlastně do té přesto podsvětí strašidelné, do té vnitřní země, kde potom už ta duše prostoupila. A já i ze svých vizí vlastně jsem viděla teď i po té návštěvě Irska, teď nedávno při hluboké meditaci, jak vlastně ta planeta dřív byla propojena, jak byly ty prostupy do té vnitřní země vlastně propojený přes ten severní a jižní pól a přes a vlastně spoustu, že byly energetické jakoby dráhy země a přes ty prostupy byla to vloženě mapa, zářivá mapa, kde ty prostupy byly normálně jako běžně přístupné, takže se takhle dalo vlastně putovat mezi tou vnitřní a vnější, v tou povrchovou zemí. Přesto podzemí, které potom od jisté doby už bylo ovládnuto dost nízkovibračními entitami a vlastně se nám znemožnil ten přístup, bylo to odseknutý. A proč? Jestli je to proto, aby právě jsme směřovali do té ještě hlubší simulace v rámci toho vesmíru? Tam je právě ta otázka, proč vlastně jsme byli odseknutí a proč i se začalo tak démonizovat to, co je pod tím povrchem zemským, stávalo se z toho peklo. Ano. Ono asi k tomu měli nějaký důvod, že to ovládly tady ty entity a nízkovibrační mimozemské rasy, tak asi měli důvod k obavám, ale zároveň se to přesměrovávalo právě k těm výšinám a už jenom nahoru a dolů to bylo to peklo. No,
no o těch vrstvách vnitřní země, o tom jsme hovořili docela dost ano. v minulém rozhovoru, ano. to můžu diváky odkázat, ale ještě mi tam napadá otázka, podle toho, co říkáš, tak chápeš to tak, že vlastně ten koloběh jako znovuzrození, ten koloběh karmy, že to je celé falešná jako představa?
No z těch úrovní toho rozšířeného vědomí ano. Protože tam není vlastně co... To je otázka, no. To je jako hlubší rozměr asi, do kterého si netroufám pouštět, ale z toho pohledu toho rozšířenějšího vědomí je to hra. Jenom. Otázka je potom, že jo, díky karmě si můžeme vysvětlit mnohé věci, ale zase proč tu hru hrát dokola? Dává to smysl? To jsou přesně ty otázky, co nám klade Ike ve své tvorbě. Proč pořád to oko za oko? Proč pořád hrát toho viníka, toho zloducha?
Proč si to odžívat pořád?
A té, tu oběť. Proč jako pořád tady tu hru, jestli už s ní nejsme unavený? Takže...
Ale zase konec konců z toho cyklu se asi dostane jenom člověk, který nějak prozře jako tu hru.
O tom je asi tak gnoze, no. To vědění, že tím nemusíme být ovlivňovaný, že už nemusíme se inkarnovat, pokud nechceme. Že by to měla být svobodná volba a ne nějaký trest, protože ona i ta karma se dá odčinit, nebo jak bych to řekla, vyčistit jiným způsobem nebo vyléčit. Například, že za to, co jsme udělali špatně, tak potom třeba konat dobré skutky, jo, jak v těch pohádkách. Že vlastně máme to i v těch příbězích, že, že z toho padoucha se stane vlastně ten dobrý a pomáhá a tím vlastně se jakoby vylepší, posune. Takže nemusí nutně právě jít zase do toho, to zase vyvolává strach, že jo, to oko za oko.
Ano, ano. A co může ještě třeba vyvolávat strach, je, když to potom člověk začne brát, teda potom jako nějaké vězení, ze kterého není možné se dostat. Když teda, jak říkáš, je tam kolem planety nějaká sféra, kde jsme manipulováni do dalších inkarnací, tak ale jo, tak to může u někoho vyvolávat strach, prostě jsem tady ve vězení a ten strach nás ale potom zase strhává zpátky dolů, jo?
Ano,
nebo,
ano. To je krásný, ano, to je, no? To je krásný podnět k zamyšlení, právě to přirovnání k tomu vězení. Ono to je, ono i ta věznice vlastně, když si vezmeme, tak je, je tam spoustu různých lidí, že jo? Někdo je tam vinen, někdo nevinen, je tam neprávem. Někdo tam jde dobrovolně, že právě chce třeba něco odčinit. A pak tam máme spoustu jiných, třeba dozorců, máme tam potom lékaře, máme tam psychologi, psychiatry, máme tam knihovníky, dozorčí nějaký, jak se jim říká, bachaři.
Bachaři.
A máme vlastně tam máme tam, ano, no máme tam vlastně spoustu těch, jako, a ty tam třeba nejsou jako ve vězení, že jo, ty tam přijdou, odejdou, nebo pak tam přijde právě někdo jako návštěva těch vězňů a zase odejde domů. A potom některým těm vězňům vlastně se z toho stává domov, až třeba když tam prožijí celý život, tak pak, když jsou propuštěný, tak jsou tak dezorientovaný, že třeba spáchají sebevraždu, že to neunesou, že neznají ten život mimo to vězení. Takže to vězení je nádherná alegorie právě tady toho, jak to asi funguje, no? Že můžeme, že záleží na tom inkarnátovi do toho takzvaného vězení a na tom, jak to vnímá a jakou tam má funkci asi. Tak nějak bych si to vysvětlila, že opravdu záleží, ale samozřejmě není třeba se bát, když se napojíme na ten zdroj a přes ten zdroj prostě krásně do toho všeho míra, do toho absolutna, tak vlastně se nemusíme ničeho bát, protože víme, že tam jsme neustále, že tady jenom sníme nějaký ten sen nebo odehráváme nějaký ten příběh a kdykoliv se můžeme vrátit zpátky a že právě nám nemusí nikdo, ani žádná entita, ani žádný archont namluvit, že se musíme nuceně sem vrátit. Ale že by to měla být svobodná volba. Tak to nějak vnímám.
To znamená, že ta... Že ten mus, jako ta manipulace, že to je jenom jako domnělý a pořád záleží na nás, jak vyjádříme svoji vůli.
Asi tak, no. A jakou, jestli, asi i o té zodpovědnosti, no. Že někdo třeba, když je v tom vězení a opravdu něco spáchal, tak si třeba uvědomit, proč tam je v tom vězení a vyprostí se právě z toho pak tím uvědoměním si něčeho.
A jaké jsou ještě tvoje zkušenosti s tímhle tématem, s tou posmrtnou sférou, třeba z vlastního vnitřního putování, nebo i zkušenosti třeba jiných autorů, jak tohle popisují?
Já mě hodně ovlivnil v mládí Vojtěch Jasný, náš filmový režisér, který vlastně už potom ty poslední roky se věnoval hlavně spiritualitě a spirituálním tématům a i točil spirituálně laděné filmy, tak on vlastně takhle putoval a on, jelikož zažil smrt hodně blízkých, vlastně většina jeho blízkých zemřela, takže taky měl tady to pnutí právě se s nimi setkávat a dostávat se do těch jejich světů a popisoval nám právě ty svoje zážitky a mě to od malička inspirovalo. I jeho věta, já nevěřím, já vím, se mi vždycky tak líbila a právě jsem si říkala, kež bych jednou to mohla říct, já nevěřím, já vím. A on právě mi v tomhle pomohl, no, takže teď jsem se do toho zapletla. Ale ano, je tam inspirace i... od spoustu vlastně jiných lidí, no, kterými to pak potvrzují ty moje vlastní putování a to vlastní napojování právě na ten svět té původní reality a na ty naše já a ty já těch třeba zemřelých blízkých, který odtamtud s námi mohou komunikovat.
Ještě mě napadá otázka, jestli považuješ právě to astrální cestování nebo astrální projekci za vhodnou duchovní praxi?
Asi je to zase o tom, jak je to vnímáno a s jakým záměrem a kam přesto putujeme. Je tam, já vždycky povzbuzuju, nebo snažím se povzbuzovat ty, kteří takhle se chystají putovat, a aby si to vždycky nějak kreativně přizpůsobili, to putování, protože tou kreativitou a fantazií a originalitou, tou naší božskou jiskrou, kterou tam vlastně vtisknem do toho, tak přelstíme právě ten matrix nebo ten nižší astrál, nebo tady ty úrovně, protože on skvěle kopíruje, ale moc mu nejde originalita a tvoření. Takže když si tam dáme tu svoji vlastně tvořivou jiskru a tu fantazii, ta fantazie je fakt důležitá, i když se říká, jenom si to vymýšlí nebo si tak fantazíruje, tak vlastně z té fantazie vzniklo všechno vlastně, že jo, všechny vynálezy, všechny i vědecké poznatky potom zjistíme, že jsou výsledkem fantazie.
A ty světy takže, všechny.
A ty světy, ano, přesně. Takže si tam vlastně jako dodat něco svýho, a i když se to třeba nazývá astrální cestování, tak vždycky záleží, jak to pojmeme, jak si to nazveme, jak si to uspůsobíme. Ale jsou tam úskalí, asi to není úplně pro všechny ta astrální projekce, protože nevíme, kam se... Je taky dobré vědět, kam jdeme, protože spoustu lidí třeba cestuje a neví, kam jenom chce někam ze zvědavosti se podívat. A může třeba se dostat do hodně nízkovibračních světů a pak se třeba těžko vrací, nebo tam vznikají různý halucinace, bludy a tak. Takže pokud víme, kam jdeme, a proto mi přijde tak důležitý právě poznávat ty svoje paralelní domovy. Protože pak už víme, kam jdeme.
A z toho, co jsem pochopila, tak spíš než jako cestovat někam nahoru, jako do astrálu, tak spíš cestovat jako dovnitř.
Dovnitř, ano. Já to svoje putování nazývám putování vnitřním portálem. Že jdeme přes ten svůj zdroj, kde se propojíme právě s tím zdrojem toho absolutna a přesto se můžeme už dostat kamkoliv, protože tam je ten spojovací bod. Takže, nebo ta dimenze nula, kdyby jsme to tak nazvali. Takže ano, přes ten vnitřek a je to podobně i s tou vnitřní zemí. Že vždycky ten vnitřek je ten zdroj. A když se někam vyprojektujeme nebo jdeme do, hlouběji do té projekce nebo do té simulace, tak to asi není vždy ta cesta.
Rozumím. No, stejně, i když takhle slyšíme tyhle ty informace, třeba co tady dneska zazněly, tak je to zajímavý, ale nemá to na vlastní prožitek, na kde si to člověk zažije z vlastní perspektivy, ověří si to sám na sobě, ano, to existuje, ne, to neexistuje, to funguje, to nefunguje. A k tomu právě slouží například to vnitřní putování a poznávání původních a paralelních domovů. A to bych ráda pozvala naše diváky k prémiovému rozhovoru právě s Ivou, kde budeme rozebírat tohle téma. A budeme taky hovořit o tom, jak souvisí archetyp archontu, který jsme tady zmínili, s narcistickou poruchou. Jak se vymanit z manipulace toxických lidí. A další témata probereme. Takový praktický, bych řekla, že bude ten prémiový rozhovor. A já bych se tě na závěr chtěla zeptat. Máš nějaký teď aktuální zprávy ze světa vnitřní země od svých průvodců? Něco, co by si chtěla teď divákům předat?
Ano. Teď po té návštěvě Irska jsem byla hodně v kontaktu právě s tou bohyní matkou zemí, Anou. V té irské mytologii je to Anna, někdy Dana, ale to D je vlastně zkrátka Dea Anna, takže bohyně Anna. Je to vlastně alternativa Gáji řecké, ale je to stejná bytost, prostě duše matky země. A na té jemnohmotné úrovni právě já tam za ní často putuju i si odpočinout a v té vnitřní zemi, a kde ona střeží ten krystal, to krystalické jádro země a je to vlastně její srdce. A dostala jsem vzkaz, protože jsem chtěla, že pro dnešek nějaký vzkaz, že je důležité právě se propojovat vlastní srdce se srdcem země, matky země. Na té hmotné i mnohmotnějších úrovních, protože tím vlastně ji oživujeme a pomáháme. A že teď je důležitý právě ten krystal. A ten krystal se udržuje při životě, to krystalické srdce se udržuje při životě tím, že vydává lásku a přijímá lásku. Je to jako výdech, nádech. Potřebuje ji od těch svých bytůstek, jako maminka, že jo, od dítěte, tak prostě, aby mohla víc dávat, tak potřebuje trošku i dostat. Takže to bylo takový jako ponouknutí, jestli vysílat lásku přes srdce, teda do toho srdce matky země. To mi přišlo krásný. Až jsem do toho, já jsem vždycky taková dojatá, když s tou Anou vedu vnitřní dialog, nebo když se k ní podívám při těch putováních, takže to mi přišlo důležitý sdělení.
To je moc krásný. A ono asi tu lásku můžeme posílat, pokud to rozzáříme, to vlastní srdce. To znamená i taky si milovat své blížní, jo, tady jako ve hmotě.
Ano. Ano. A je to opravdu někdy, když opravdu tam ta láska je, tak to i cítíme, že v tom srdci, že se rozzáří, rozvibruje. A takže tak nějak, no, tu bezpodmínečnou lásku, tu božskou lásku právě jako posílat, nebo tu absolutní lásku, ať tady to slovo Bůh je takový zavádějící, tak to absolutní lásku. no, procitovat a posílat právě k té matce zemi.
Já, myslím, že to je teď hodně potřeba. No. Chtěla by si ještě na úplný závěr pozvat diváky na nějaké své přednášky nebo na akce, co teď budeš mít?
Ano, budu zase v Energy klubu Mánesova v Praze mít přednášky celý vlastně podzim teď až do zimy a od zimy bych se ráda i zaměřila právě na to putování a mít i takový sezení v menších skupinách, kde právě bych představila svoji metodu, kterou používám já při tom vnitřním putování a která právě pracuje hodně s tou fantazí, kreativitou. Asi tak, no, aby nějak povzbudila prostě lidi k tomu, aby sami putovali, objevovali ty svoje paralelní domovy. Myslím si, že to je důležité už i tu praxi takhle jako začít, ano. Aby ty lidi měli vlastně nějak je ponouknout k tomu, aby objevovali ty své paralelní domovy. Přijde mi to důležité.
Jak krásně, že se do toho pouštíš. Já ti moc děkuji za tenhle rozhovor.
Já moc děkuji.
A budeme se těšit zase příště.
Já taky.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Odkaz na prémiový rozhovor s Ivou najdete dole v popisku tohoto videa. Najdete tam také tlačítko odebírat, na které můžete kliknout, pokud nás ještě neodebíráte. Budeme rádi za sdílení tohoto videa, pokud se vám líbilo. A vidíme se zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.